Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Una din cele mai grozave maladii care ar putea lovi un om este lipsa de odihnă. Deci să nu poți să te odihnești. Asta e lucru groaznic. Adică merge o zi, două, vreo trei săptămâni, așa cum am pățit eu odată, dar ca să nu te odihnești toată viața, păi ăsta e lucru groaznic. Că ustură creierii. Pe mine mă usturau creierii odată. M-a usturat inima. Nici n-am știu că inima ustură, dar m-a usturat pur și simplu. Neodihnit ești un om agitat. Ești un om nemulțumit, continuu. Neodihnit, asta e lucru grozav. Se simte neodihna ta în tot ce faci. Dar știți că ceea ce este adevărat în domeniul fizic este adevărat și în cel spiritual. Sunt creștini care n-au gustat niciodată odihna. Sunt creștini care nu s-au odihnit de 50-60 de ani. Sunt creștini care au ajuns la vârsta de 80 de ani și nu s-au odihnit niciodată. Eu trebuie să am mare grijă ce vorbesc cu dumneavoastră, pentru că o să mă întrebe cineva de unde ai luat ideea asta că un om a putut să ajungă la 80 de ani și nu s-a odihnit niciodată sufletește. Am să spun chiar mai mult. Unii oameni au trăit și au murit și nu s-au odihnit niciodată. Au murit neodihniți, au intrat în pământul lor, fără să cunoască vreodată odihna pe care Dumnezeu o dă cu adevărat. Mă întrebați de unde știu? Știu din multe împrejurări, nu puține, mă apropii de 40 de ani de când slujesc oamenilor și cuvântului lui Dumnezeu. Am început această lucrare când aveam 17 ani. Primele predici le-am ținut atunci și de atunci până astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu. E un drum lung, nici n-am crezut că va fi atât de lung, după simțămintele mele urma să sfârșească de multe ori. Dar nu, Domnul a spus, mai mergem. Dar am cunoscut și am să prezint pe scurt două cazuri. O doamnă în vârstă de 80 de ani, locuiește în Europa aici, și a ascultat o serie de predici și mi-a spus, zice, deodată am simțit că am căpătat odihna care vine de la Dumnezeu. Zice, și a spus, zice, a trebuit să trăiesc cu 80 de ani să învăț acest lucru. Deodată a coborât în sufletul meu bucuria mântuirii, siguranța mântuirii, a fugit teama aceea, a fugit apăsarea aceea și spunea dânsa, mi s-a odihnit sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și m-am dus la biserică a doua zi și cineva s-a uitat la fața mea și a zis, ce-i cu tine, dragă, de arăți așa, ce s-a întâmplat? Și i-am spus, uite ce am înțeles, uite, am primit această siguranță a mântuirii în Hristos și am bucuria aceasta în sufletul meu și de asta m-ai observat. N-am vrut să spun nimic, dar m-ai văzut, m-ai observat. Și dânsa, persoana cealaltă a ridicat sprâncenele și a spus să fii atentă cu idei de felul ăsta. O să-ți dai o carte care zice că trebuie să trăiești toată viața într-un chin așa, să nu știi dacă ești mântuit sau nu, să te chinui până mori și să mori chinuit când mori. Îți dai o carte din asta. Și doamna a spus, mulțumesc, eu iau cartea aceasta, o să citesc dacă vrei. Și îmi spunea, persoana cealaltă a făcut eforturi să-mi distrugă bucuria sufletească și să-mi spună că e bine să continui să rămân supărată. Și nu s-a putut. Deci m-am întors mai fericită acasă. Și am văzut-o, am fost personal să o vizitez, am văzut pe chipul ei și al soțului dumneaei, lumina care se coboară din cer, ai văzut după ce te odihnești cum te scol de relaxat și e o viață nouă, ești alt om pur și simplu. Și mai aleg un singur mic exemplu, am avut o evangelizare la Chișinău, în Ucraina, și după ce s-a încheiat evangelizarea aceea, o familie în vârstă au insistat să merg neapărat până la dânsii acasă câteva minute și nu stăteau departe de gazda mea, aveam timp puțin ca de obicei, dar am mers și am discutat împreună. Și dânsii mi-au spus că au trecut printr-o dramă aproape fără egal. Trei sau patru copii care au avut ei, toți copiii lor, la vârsta de 42, 45, 47 de ani, au murit în accidente îngrozitoare. Unul electrocutat, unul călcat de o basculantă, unul peste care s-a răsturnat. Toți au murit în acest fel. Și dânsii spuneau, zice, de ani de zile am cerut de la Dumnezeu să ne scurteze viața, că este un chin groaznic să mai trăiești după ce s-au dus copiii tăi. Dar nu ne-a ascultat Dumnezeu, tot am mai trăit. Și m-am chinuit, spunea dânsa, foarte în vârstă amândoi, m-am chinuit cu gândul acesta că astăzi, după ce am trăit atâția ani în credință, sunt mult mai departe în credință de cum eram în ziua când am început credința. Acum îmi dau seama că m-am depărtat mult, sufletul meu nu mai trăiește și nu mai simte ce am simțit atunci, în prima zi. Și n-am știut de ce, dar acum, spunea dânsa, n-a lipsit în nicio seară și spunea, zice, mi-a intrat în suflet lumina aceasta de la Dumnezeu. Ce? A venit o bucurie peste viața mea, de-aia te-am chemat la noi acasă. A venit o bucurie peste viața mea, zice, nu mai mi-ncape în suflet, spunea dânsa. Și soțul meu la fel, ce acum ne-am uitat unul la altul și am spus, e, vezi, acu e bine de murit, așa trebuie să murim, așa da, asta merge. Și vreau să spunem, frate, că nu o să ne mai întâlnim aici, o să ne întâlnim în Împărăția Cerurilor. Acum vrem să mulțumim lui Dumnezeu că n-am murit înainte să auzim aceste lucruri. Se întâmplă că le auzi de multe ori în viață, le auzi din multe direcții, le auzi de la multe persoane, dar este o clipă când ți se deschide inima, și atunci Duhul lui Dumnezeu lucrează. Evanghelia după Matei, capitolul 11 și versetul 28. Aș dori să citim locul acesta care este atât de bine cunoscut. Versetul acesta este știut pe din afară de cei mai mulți dintre noi. Dar mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să vedem ceea ce nu am văzut până astăzi. Cuvintele simple ale Mântuitorului nostru. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Este clar în și din textul acesta că nu despre odihna fizică vorbește Domnul Hristos aici, ci vorbește despre oameni împovărați spiritual, despre oameni trudiți care au chinuit toată viața lor, au trudit, istoviți și spune nu mai trudiți degeaba. Că nu veți găsi odihnă niciodată, oricât de mult veți trudi voi. Cu cât trudiți mai mult, cu atât cădeți mai jos. Veniți la mine toți cei împovărați. Fariseii puneau poveri grele în credință, știți, peste oameni. Era sabatul Domnului, dar îl mai încărcau cu vreo 600 de alte reguli. Dacă ai voie să scui pe iarbă, fiindcă irigi pământul, dacă ai voie să... Diferite lucruri, de vreo 600 de, sau mai multe, nu mă știe nimeni exact, cifre aproximative. Împovărați bieții oameni, împovărați de la biserică, cu pomeni, cu datorii, cu cereri de tot felul, împovărați cu colecte, cu danii, cu ce mai trebuie făcut pe lumea aceasta, plus poveri teribile puse peste oameni ținuți într-o stare de blestem, pur și simplu, de incertitudine cu privire la mântuire și căutând continuu să cerșească de la biserică mântuirea, stând cu minte toată viața, să nu cumva să supere și cerșind de acolo, Domnul spune, niciodată nu veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, puteți să împovărați cât de mult vreți, să mai puneți alte poveri, peste poveri și peste poveri, sufletul vostru nu se va odihni. Dacă există vreo cale ca el să poată să se odihnească, aceasta este una singură. Cine vine la mine, acela găsește odihnă sufletească. De unde știu că nu e vorba de odihnă fizică aici? Păi știu din faptul că atunci când a fost vorba de odihnă fizică, nu le-a zis, veniți la mine, ci le-a spus, trageți-vă deoparte și culcați-vă un pic, odihniți-vă puțin, relaxați-vă și gata. Eu nu mă supăr niciodată când văd pe cineva dormind într-o adunare. Nu mă supăr. Să vă spun de ce. Acest lucru este parte din natura noastră. Și eu mai repede, mie mai mult îmi place să văd pe cineva moțăind liniștit în adunare, decât pe unul chinuindu-se rău de tot și plecând bombănind de la adunare după atâta chinuială de o oră întreagă. Mai bine stai cu mine câteva minute, te trezești mai încolo și... Eu am o metodă, când îmi vine să dorm în adunare, știți ce fac? Când vine rău de tot câteodată, Chiar până să încep predica, mi-a venit o dată, dar uitasem că trebuie să mă mai ridic, să mai mă duc la amvon. Dacă nu-mi vine să dorm, caut imediat pe unul din sală care doarme în momentul ăla și când îl văd cum arată, îmi sare somnul din cap, dar nu mai trebuie că mă gândesc, zic, acum, într-un minut, așa o să fiu. Vreau să spun că odihna fizică este binecuvântată de Dumnezeu. E binecuvântată de Dumnezeu. Și aici suntem îndreptați spre o odihnă care are consecințe veșnice. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Odihna nu o căpătăm prin faptul că ne odihnim în sabat. Ne putem odihni în sabat cât vrem de mult. Sabatul, de fapt, nu se ocupă cu odihna fizică. El se ocupă cu odihna sufletească. Aceasta este suprema destinație a sabatului. Și un lucru este bun, spune Biblia, dacă este bine întrebuințat. Dacă nu-l folosești cum trebuie sau unde trebuie, un medicament poate fi foarte bun, dar nu pentru ce ai tu. S-ar putea să se întâmple altceva. Aceasta este destinația sabatului lui Dumnezeu. Am fost foarte, foarte plăcut impresionat să găsesc în cartea lui John Stott, așa cum menționam în una din cărțile lui, el are mai multe cărți, dar este una care spune de-a lungul Bibliei în timpul unui an, un an de zile, mici meditații pentru fiecare zi. În una dintre ele am găsit, chiar în primele pagini ale cărții, am găsit o expresie care m-a lăsat fără respirație. Acest om considerat cel mai mare teolog al secolului 20 și considerat părintele Bisericii Evanghelice la peste 300 de milioane de oameni din lumea aceasta. Acest om care și-a dedicat viața într-o blândețe și curăție de cuget, încât nu s-a găsit nimeni care să poată să scrie împotriva lui vreodată vreo pagină undeva, în sensul vieții care o trăia el ca om, să spună, uite ce face omul ăsta pe nu știu unde. Așa ceva nu s-a găsit. Omul acesta scrie în cartea lui, coroana creațiunii este sabatul. Am rămas fără cuvânt și am zis, ce vrei să spui cu lucrul acesta? Acolo explică într-un mod majestic faptul că după ce Dumnezeu a făcut toate lucrurile, a creat această zi a șaptea și a încoronat cu bucurie, cu satisfacție și cu odihnă toată creația lui. S-a uitat la tot ce a făcut el și acest lucru i-a dat o așa odihnă sufletească încât a binecuvântat această zi și a sfințit-o. Datorită acestui lucru, fiindcă s-a odihnit în această zi. Sabat însemnează odihnă, dar repet, nu e vorba de odihnă fizică. Dacă ar fi așa, putem să avem sabat miercurea, lunea, oricând. Această zi pe care a binecuvântat-o Dumnezeu este un mesager care ne trimite pe noi la singurul care poate să dea odihnă sufletelor noastre. Acesta este rostul. Chiar în Genesa, la capitolul 2 și de aici versetul 3, Biblia spune, Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. De aceea a binecuvântat această zi, pentru că s-a odihnit. Și ce a făcut Dumnezeu? Când a intrat în odihna aceasta, ne-a invitat pe noi oamenii care am fost creați în ziua șasea. Și a spus, omule, tu intri cu mine în odihna mea. Doamne, dar eu n-am creat nimic, n-am făcut nimic. Chiar câte fapte făcuse bietul om în prima lui zi de existență? Bă, cred că o fi fost și după amiază, cumva, cine știe. A fost o seară și o dimineață. A fost chemat împreună cu Dumnezeu să intre în odihna lui vino și ne odihnim împreună ca și cum ai fi creat cu mine. Eu împart cu tine acest lucru. Eu împart cu tine slava creației lui Dumnezeu. Eu nu mă pot bucura singur, eu mă bucur de bucuria ta. Vino și intră în odihna mea. Aceasta a fost cea din tâi lecție de teologie pe care a primit-o ființa umană. În acest fel a cunoscut pe Dumnezeu întâia dată. Vino și intră în odihna mea. Și de atunci și până se va sfârși lumea, aceasta este lupta. Un om caută să-și găsească odihna fie prin ceea ce face el și prin ceea ce este și prin ceea ce visează că o să devină într-o situație specială, fie primește odihna pe care i-a dat-o Dumnezeu. Aceasta este lupta. Acest lucru împarte Biserica lui Dumnezeu în două. Acest lucru împarte omenirea în două. Sunt oameni care și-au pus încrederea în faptele lor și în lucrările lor și caută să găsească odihnă din aceste lucruri, se uită în oglindă și se admiră, se prețuiește, se laudă pe sine, se înalță. Am văzut acum de curând o imagine, cred că a ajuns și pe la voi prin computer. O pisică zburlită și jerpelită se uita în oglindă și în oglindă se vedea un cap de leu așa mare de tot, știți? Cam așa, cam de aici caută pisica asta care se vede leu, știți? Ea caută să-și găsească odihnă sufletească din acest lucru. Nu știu dacă ați auzit de faimosul senator american al statului Connecticut, se numește Joe Lieberman, este evreu din evrei și este un evreu practicant. Și Joe Lieberman a scris nu de mult, e caldă cartea lui de la presă, se numește Darul Odihnei, The Gift of Rest. Dacă o vedeți undeva, nu știu dacă s-a tradus în România, aș face cu plăcere serviciul ăsta repede dacă mi-ar da voie, pentru că omul acesta arată cât de mult prețuiește el sabatul lui Dumnezeu și se adresează creștinilor într-un fel de taie respirația. Nu poți să crezi că e adevărat cu autoritatea care o are el. El pleacă de la serviciul lui pe jos aproape 11-12 kilometri însoțit de poliție. Pe jos nu se merge cu mașina. Pe jos până la el acasă, câteodată e furtună, ploaie, frig, în special acolo în Connecticut, și poliția este cu el și gărzile de poliție se înghesuie, se concurează cine să meargă cu domnul senator acasă, fiindcă tot drumul de la senat și până la el acasă, tot drumul el va vorbi despre regina sabat, zice el. Sabatul este regina zilelor, este frumusețea aceasta. Și eu am urmărit în cartea lui cu mare atenție, am subliniat tot, mă pregătesc dacă mi-a ajutat Dumnezeu și scap la larg un pic să scriu ceva în răspuns la acestei cărți. Și am căutat în cartea aceasta încordat la maxim și m-am rugat lui Dumnezeu, deschidem ochii să văd de unde vine odihna omului acestuia. Dacă el ține sabatul, omul ăsta se odihnește într-adevăr și dacă se odihnește în sabatul Domnului, sufletește, vreau să spun, pe ce se bazează odihna lui. Vreau să vorbesc în această seară și să las Scriptura să spună despre un fel de odihnă care nu te părăsește nici pe patul de moarte. Dar să nu credeți că spun teorii acum pentru și să nu-mi spuneți că nu am fost pe patul de moarte. Eu vă spun că am fost mai mult de o dată. Am fost, dar m-am dat jos din pat. Asta a fost, dar am fost pe patul de moarte. Și vreau să spun că am văzut cu ochii și am trăit cu viața mea această experiență. Nu m-a părăsit odihna aceasta în Hristos, care și-a dat viața pentru mine și care m-a mântuit, nu pentru faptele mele făcute în neprihănire, ci m-a mântuit pentru harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat în el. Odihna aceasta nu m-a părăsit în clipa când 3 dintre fetele mele mureau lângă mine. 3 din 4 ne-a prins apa la ocean și ne-a cărat în câteva clipe și ne-a dus departe și ne învârteam într-un cerc al morții. Nu era scăpare. A murit în notătorul din Florida, tot acolo cu noi și pe el l-a prins și l-a cărat. A murit un altul în altă parte și noi eram 4, ne învârteam în acest cerc al morții. Când una dintre fiicele mele a spus, tati, nu mai pot să not. Și i-am spus, blând și calm, ba da, mai poți. Și cealaltă a zis, nici eu nu mai pot, tată, ba da, mai poți. Și atunci am stat de vorbă cu Domnul, nu am făcut vreo rugăciune, nu, e altceva. Am stat de vorbă, m-am adresat lui Dumnezeu cum aș vorbi cu tine sau cu soția mea sau cu tine. Am vorbit față către față și am spus, Doamne, scapă fetele mele, te rog. Atât. Eu rămân aici. Eu nu cer viață pentru mine, dar te rog, pentru ele. M-am rugat în gândul meu, n-am spus tare. Fetele mele n-au auzit rugăciunea mea, dar eu eram cu ochii pe ele. După ce am avut această convorbire, acest schimb de suflet cu Dumnezeu, am văzut ceva ciudat. Fetele mele s-au întors deodată, ca la o comandă, și au pornit să înnoate înapoi spre țărm, care era foarte departe, și o femeie cu mâna așa se uita după noi, acolo unde dispărusem departe. Și au înnotat una după alta, toate trei, și strigau, tati, 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 nu, până nu le-am mai auzit, au dispărut după valuri, în spatele valurilor, și eu am rămas acolo. Eu înnot mult mai bine decât ele, dar n-am putut să mă mișc un milimetru de acolo, că este o forță incredibilă care te cară departe. Se întâmplă rar, dar se întâmplă. Se numește rip current sau rip tide. Dar ce vreau să spun, nu este această dramă care putea să aibă loc, așa cum a avut pentru colegul din Florida care a murit acolo în apă. Nu l-a putut scăpa nimeni, a murit foarte repede. Nu despre drama aceasta vreau să spun, ci vreau să spun că pacea aceasta care am căpătat-o din încredințarea că Mântuitorul meu a murit pentru mine și mântuirea mea mi este dată în dar de El, bucuria aceasta nu m-a părăsit acolo și eram atât de liniștit, înnotam cu ultimele rezistențe, cu ultima putere, nu puteam să mai întind mâinile, mi-a închilozat brațele, nu mai mă ascultau brațele mele de fapt. Și plângeam de bucurie și vorbeam cu Domnul și spuneam, Doamne, nu îi spuneam, vai de mine, mor, scapă-mă, nici nu mi-am adus aminte că mor, nici nu mi-am adus aminte că am familie și copii care rămâne în urma mea, aoleu, stai că e ceva mai important, dacă nu mai ajung eu acasă, te trimit pe tine, Doamne, acasă la mine și e mai mult decât dacă m-aș duce eu. Dar vreau să vă spun că în clipele acelea mi-a fost sufletul atât de liniștit. Am avut această adâncă pace și bucurie. Plângeam de bucurie înaintea Domnului și am spus, Doamne, de ce ai stat de vorbă cu mine? Nu încetam să-i mulțumesc. Despre această odihnă este vorba în sabatul Domnului. Sabatul este un simplu indicator. El ne îndreaptă pe noi spre izvorul adevăratei odihne. Cine nu a găsit odihna în Hristos, încă nu a cunoscut viața. Abia după ce am primit lucrul acesta, abia după ce l-am crezut pe Domnul din toată inima noastră, am fost eliberați de teama aceea care chinuie și tot timpul această nesiguranță în care produce nevroze și distrugeri între oameni. Abia după ce am primit darul acesta pe care îl oferă Domnul și mâna întinsă, după ce am vorbit de aceste lucruri, putem să spunem că am început să umblăm cu Dumnezeu. Aș vrea să mergem în acest capitol extraordinar din Epistola către Evrei Apostolului Pavel, care este atât de greșit folosit de cei mai mulți dintre oameni și, cu părere de rău, ceea ce este esențial, tocmai acel lucru nu este luat în considerație. Să luăm dar bine seama, versetul 1, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Capitolul acesta a fost folosit ca armă și s-au bătut oamenii între ei că e duminica sau că e sâmbăta. Nu despre așa ceva e vorba. Este vorba despre un alt lucru care spune așa, mântuirea este fie prin Hristos, exclusiv, prin sângele Lui, prin harul Lui, prin jertfa Lui, exclusiv, sau este prin faptele tale. Sau, cum propune o foarte largă facțiune teologică creștină, este o amestecătură. Domnul a făcut și el partea lui, faci și tu partea ta și astea amestecate împreună rezultă în mântuire. Nu. Acest lucru nu a dat niciodată odihnă cuiva și nu va da niciodată. Pentru că tu știi că Dumnezeu și-a făcut partea, dacă aceasta ți este gândirea, tu știi că Dumnezeu și-a făcut partea față de tine, dar tu știi că tu niciodată n-ai să-ți faci partea ta, cât ești pe pământ și știi bine lucrul acesta. Adică este adevărat, vreau să spun. Afară de cazul că ai fi prea mândru și prea deplasat ca să poți să crezi într-adevăr că tu ți-ai făcut toată partea ta și e atât de desăvârșită încât poate fi amestecată cu lucrarea lui Dumnezeu și uite, a ieșit ceva bun. Nu. Pavel spune și vorbește radical în epistola sa către romani. la capitolul 11 și versetul 6. El spune așa: dacă mântuirea este prin har, atunci nu este prin fapte, pentru că harul n-ar mai fi har în cazul că se amestecă cu faptele noastre. Iar dacă mântuirea este prin fapte, atunci nu mai este prin har, pentru că faptele n-ar mai fi fapte dacă sunt amestecate cu harul lui Dumnezeu. Ca atare, el a spus: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aici este încrâncenarea. Aici evreii nu au vrut să audă, pentru că el le propunea o mântuire care venea de la Dumnezeu și nu de la ei. Aici este mândria omenească încleștată cu bunătatea lui Dumnezeu și luptă ca un demon. Ce să facem, ziceau ei, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Tu să săvârșești lucrările lui Dumnezeu? Păi Eclesiastul spune: pe pământ nu există niciun om neprihănit care să facă binele fără să păcătuiască. Binele vorbim și vorbim de un om neprihănit, nu vorbim de un nelegiuit. Acesta este drumul. În contextul acesta, îndemnul pe care ni-l aduce Domnul spune să luăm bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna aceasta a lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Într-o carte citeam că însuși Lucifer ar fi atentat să se întoarcă la Dumnezeu, dar era prea târziu. Și mă gândesc că dacă s-a întâmplat cu el așa ceva, și cu oamenii aceia care în mândria lor au respins harul lui Dumnezeu și l-au înlocuit cu viața și cu slujbele lor, au respins această odihnă de sabat. E diferență mare între a ține sâmbăta și a avea odihnă de sabat. Numai cel care a primit odihnă aceasta a mântuirii, acela ține sabatul. Pentru că evreii au ținut toate aceste sâmbete, dar niciodată n-au găsit odihnă. Fiindcă au respins pe singurul care putea să le dea odihnă și au căutat să găsească odihnă în ce țineau ei, în ce făceau ei și în ce erau ei. De acolo nu vine nicio odihnă pentru nimeni. Aceeași epistola lui Pavel spune: jertfele cuiva, sacrificiile, faptele cuiva, nu pot niciodată să-l ducă pe omul acela la desăvârșirea pe care o cere cugetul lui. Orice ar face cineva pe pământ, orice ar face cineva sub ceruri. L-am auzit pe Billy Graham, pe veteranul evanghelist, a spus: voi fi mântuit, sunt mântuit în împărăția lui Dumnezeu în același fel în care a fost mântuit tâlharul de pe cruce. Cel mai sfânt om de pe pământ și cel mai nelegiuit om de pe pământ vor fi mântuiți pe aceeași cale, dacă se vor întoarce la Dumnezeu și dacă vor primi harul acesta lui Dumnezeu. Pentru cine credeți că este mai greu să se întoarcă la Dumnezeu? Pentru tâlharul de pe cruce sau pentru fariseul de la templu care vine acolo și îi aduce aminte lui Dumnezeu ce i-a dat? Pentru cine credeți că este mai greu să se întoarcă la Dumnezeu? Să știți că un tâlhar se întoarce mai ușor la Dumnezeu decât un om bolnav de mândrie spirituală. Am văzut bătrâni și bătrâne, am văzut tineri, am văzut oameni din adunări și din biserici care au spus: pentru ce să mă pocăiesc? Nu am spart casa nimănui, nu am făcut rău nimănui, nu am făcut cu tare sau cu tare lucru. Mândria lor a lepădat harul lui Dumnezeu. Nu i-a trebuit. Să luăm seama ca nu cumva să ne pomenim veniți prea târziu. E frumoasă această cântare care spune: alt mijloc de mântuire nu există. Și de cât timp o cântăm noi, dar mă întreb, om fi crezut noi vreodată așa ceva? Dar nu așa cu gura, că putem să zicem multe palavre, dar în adânc în sufletul nostru am crezut noi acest lucru. Alt mijloc de mântuire nu există, geaba cați. Doar Iisus cu a lui jertfire ne făcut să fim curați. Un pastor baptist îl acuza pe un pastor al Bisericii Adventiste: oh, voi nu aveți harul, voi nu vorbiți despre har, numai noi. Și pastorul acesta a spus, zice: așteaptă o clipă, zice, vreau să-ți cânt o strofă dintr-o cântare. Și i-a cântat această strofă. Omul a rămas fără cuvânt. Eu știu că noi cântăm această cântare, dar eu întreb altceva. Am luat-o în serios noi cântarea aceasta? Am privit-o cu seriozitate? Acesta e tot. Continuă Pavel spunând, celor care li s-a adus întâi vestea bună, această veste bună, aceia n-au primit-o, pentru că n-au crezut. Și despre ei Dumnezeu a spus, cine respinge harul acesta, acela nu va intra în odihna mea. Vă rog să recitiți acasă cele două capitole fatale, aș spune, din Biblie, capitolul 6 din Evrei și capitolul 10, care vorbesc de păcatul fără iertare. Pot fi conectate cu capitolul 12 din Matei. Citiți aceste două capitole și constatați că păcatul acela care nu are răspuns, despre care spune în capitolul 6, cei care au fost luminați odată și care ai fost luminat odată că mântuirea lui Dumnezeu nu poate veni decât prin Hristos Iisus. Degeaba te vei întoarce la ritualurile tale, la slujbele tale, la tot ce vrei să faci sub ceruri. Degeaba vei cheltui și te vei cheltui pe tine însuți și vei da tot ce este sub ceruri. Dacă harul lui Dumnezeu nu te mântuiește, nu poți fi mântuit. Acest lucru este atât de tragic manifestat în viața unor oameni care au umblat ani și ani de zile cu Scriptura în mână și au pierdut din vedere ceea ce era esențial. Alt mijloc de mântuire nu există. Geaba că. Doar Iisus cu asa jertfire ne-a făcut să fim curați. Vrei să te odihnești cum nu te-ai odihnit în viața, dar chiar și fizic vreau să vă spun. Are mare influență odihna sufletească asupra odihnei fizice. Are mare influență asupra sănătății noastre. Prea iubitule, scrie lui Ioan, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească cum sporește sufletul tău. Adică este o legătură inimaginabilă între starea noastră sufletească și starea de sănătate și calitatea vieții și calitatea lucrului. Este o diferență de la cer la pământ. Vrei să trăiești această experiență? Domnul stă înaintea ta și îți oferă lucrul acesta. Continuă Pavel spunând, căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Crede cineva aceste lucruri? Nu știu. Dumnezeu știe ce se întâmplă în sufletul nostru al fiecăruia. Crede cineva într-adevăr în cuvintele lui Dumnezeu sau are vreo soluție alternativă pentru lucrul acesta? Continuă apostolul. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite de la întemeierea lumii. Aceasta este odihna pe care a oferit-o Dumnezeu la început. Acesta e sabatul lui Dumnezeu. Cine păstrează sabatul lui Dumnezeu în acest fel, acela într-adevăr trăiește într-o zi binecuvântată de Dumnezeu. Cine primește mesajul sabatului, care ne spune că odihna noastră este doar în Dumnezeu, acel om, cu adevărat, se bucură, cum scrie în cartea profetului Isaia, dacă vei sfinți sabatul meu, zice Domnul, te voi urca pe înălțimile țării. Este o viață incomparabilă. N-aș schimba a mea speranță, spune o altă cântare, cu orice mi s-ar da. Nu încerca să-mi dați ceva, că nu îmi trebuie. N-aș schimba a mea speranță, cu orice mi s-ar da. Pe parcursul vieții am avut mai multe situații în care a trebuit să pun în cumpănă la un moment dat viața și credința. Și prin harul lui Dumnezeu mă bucur că n-am înclinat în partea cealaltă. A venit un domn pe când eram în închisoare și mi-a spus că are haine pentru mine și că are ordinul de ieșire din închisoare de cât trebuie semnat, decizia judecătorească. Acum ieșim afară, dar tu trebuie să colaborezi cu noi. O să îți dăm mari privilegii pentru lucrul acesta. Tu trebuie să colaborezi cu noi. Și am spus, eu cred că noi colaborăm pentru că noi luptăm pentru binele acestei societăți. Nu mi-aș permite nici în conștiința mea, în cugetul meu, să pun la cale vreun rău împotriva oamenilor sau a conducătorilor statului. Cred că noi suntem... Nu, dar e vorba de altceva. Și știți, pe vremea aceea era extrem de periculos să-i spui cuiva de acest fel, nu. A doua zi se putea întâmpla un accident pe stradă și ai dispărut. Era extrem de periculos să-i spui nu. Și i-am mulțumit omului acestuia care mi oferea o viață extraordinar de tentantă, cu toate privilegiile pe care și le-ar fi visat cineva, și i-am spus că nu pot pentru că am o inimă slabă și nu pot să fac rău nimănui. Sunt atât de bleg, am spus, că nu, cum e vorba să fac vreun rău la cineva? Mă, când e vorba să-i dau lui unul în cap, mă mai gândesc puțin și îmi dau mie una în loc să-i dau omul ăstuia. Nu sunt bun pentru așa ceva, domnul colonel. Nu sunt bun, vă rog să mă înțelegeți. Am un respect pentru dumneavoastră. Sunt convins că omul a fost sincer. Sunt convins că mi-a vorbit cu toată seriozitatea și a fost convins că îmi face cel mai mare bine al vieții. Și am spus, domnul colonel, uitați din ce motiv nu se poate. Nu sunt un om care să rezist să fac rău. Sunt extrem de slab la acest capitol. Și dânsul a spus, oh, stai cu minte că noi avem școli și te instruim noi, te pregătim noi, te facem noi de... O aduci pe mama ta aici sau pe cine mai... Iată, mama săracă mai era și bolnavă, să mai duc și pe ea acolo. Și... După care eram într-un continuu dialog cu cerul. Doamne, dăm cuvintele tale, ajută-mă să răspund potrivit inspirației Duhului Tău. Și i-am spus, domnul colonel, eu am o problemă care nu se poate rezolva niciodată. Ce problemă ai, domnule? Problema mea este că eu sunt născut din nou. Și acest lucru, odată făcut, s-a terminat. Domnul colonel a făcut ochii mari, s-a speriat. Ce e aia, domnule? Născut din nou? Cum e aia? Ce se întâmplă? Domnul colonel, este o experiență de aceasta spirituală prin care un om trece și ăsta e drum fără întoarcere. Deci dumneavoastră nu puteți să faceți din mine nimic altceva decât sunt acum. Puteți să mă bateți, puteți să mă torturați, deci nu se mai întâmplă nimic. Născut din nou însemnează o stare sufletească cu o speranță de așa fel încât drumul nu se mai întoarce niciodată înapoi. Și atunci domnul colonel a spus, domne, păi îmi pare rău, în cazul ăsta nu pot să te ajut cu nimic. Îmi pare rău, nu pot să te ajut cu nimic în cazul ăsta. Am vrut să fac ceva pentru tine, dar e clar că nu pot să te ajut. Și am spus, ba da, zic, m-ați ajutat pentru că ați avut această bunăvoință pentru mine. Niciodată n-am să uit, domnul colonel, câtă omenie ați avut față de mine. Și a fost foarte serios. Scrie repede o scrisoare pentru mama ta, pentru familia ta, scrie o scrisoare acolo. Am scris și i-am dat-o deschisă, ca să-i spun că mă gândeam că se uită în ea să vadă ce am scris. Știți că așa era acolo, te pune să scrii, după aceea te... Și dânsul a spus, nu, lipește-o. Eu n-am de gând să citești ce ai scris. A luat scrisoarea aceea și a trimis-o la familia mea acasă. Adică vreau să vă spun că a fost... Dar nu mai poți să schimbi această speranță cu nimicurile sau cu josnicile vieții acesteia. Nu mai poți vreodată să mai găsești în lumea asta vreun fel de valori prin care tu să vinzi această nădejde pe care Domnul a pus-o în sufletul tău. N-aș schimba a mea speranță cu orice mi s-ar da. Și Biblia spune, El, Domnul, hotărăște din nou o zi pentru primirea acestei odihne, pentru primirea mântuirii în dar pe care o oferă Dumnezeu, pentru mântuirea la care omul nu a participat și nu participă cu nimic, decât o primește prin credința în Hristos. Și ziua aceea este astăzi. Oamenii au discutat, e sâmbătă, e duminica, nu, uitați acest lucru, nu despre așa ceva e vorba aici. Aici este vorba despre odihna pe care Iosua nu a putut să o dea, că ei țineau sâmbăta. Ei erau sabat de sabat, era slujba acolo, la templu, dar aceasta n-a adus odihnă nimănui. Odihnă urma să aducă numai jertfa de la Golgota. Dacă le dădea Iosua odihna, dacă ținerea tuturor acelor lucruri era odihna, nu mai vorbea Dumnezeu apoi de o altă zi. Și ziua aceea este chiar astăzi, este chiar acum, este chiar aici. Soarta veșnică a unor oameni este în balanță în aceste minute când vorbim. Drumurile se despart Unii oameni vor apuca la dreapta, alții vor apuca la stânga, bazat pe un singur criteriu. Cine primește această ofertă a lui Dumnezeu și cine respinge această ofertă a lui Dumnezeu. Cine intră în odihna lui, spune Scriptura, versetul 9, rămâne dar o odihnă ca aceea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Deci pentru poporul lui Dumnezeu există o odihnă, nu e vorba de o zi, câte greșeli grosolane, câte abuzuri s-au făcut asupra acestui text, cum au exploatat unii oameni ignoranța celor cu care vorbeau. Și până în ziua de azi se întâmplă lucrul acesta. Aici Biblia vorbește despre odihna mântuirii în Hristos. Aceasta e adevărata odihnă de sabat. Cine a primit lucrul acesta, acel om într-adevăr sfințește sabatul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui, în odihna lui Dumnezeu, cine intră în această odihnă, auziți, e un cuvânt așa de tare aici, cine intră în odihna lui Dumnezeu, se odihnește și el, persoana aceea, de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale? Sunt bune foarte. Cine este în Hristos Iisus, cine vrea să primească jertfa Mântuitorului nostru, va fi privit de Dumnezeu și Dumnezeu va spune, e bun foarte, acesta este copilul meu sau copila mea în care îmi găsesc toată plăcerea. Aceasta este odihna mântuirii, acesta este darul lui Dumnezeu și spune Sfânta Scriptură să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. M-au bătut la închisoare de mai multe ori. M-au bătut la anchete. M-au bătut rău, fiindcă am refuzat să lucrez sâmbăta. Am spus, astăzi nu. Vreau să... Am mai făcut o normă în altă zi, mă luptam să, cum să zic, să fiu în ordine acolo. Mai făceam o normă în plus. Și cu toate că am avut 90 de zile de înfometare, 3 luni de zile, nu știu dacă un câine putea trăi cu mâncarea care am mâncat-o eu. 90 de zile. Dar erau bătrâni acolo care erau bătuți fiindcă nu-și făceau norma. Și atunci, deși de-abia mai stăteam în picioare, mă duceam și săpam cu târnăcopul și la ei un pic, puțin, nu puteam să fac prea mult, dar săpam cu târnăcopul puțin acolo ca să le ajut să nu mai ia bătaie, că îi băteau seara, îi aducea la poarta pușcăriei, la Bacău, și îi băga între gardieni cu bastoane. Și băga la mijloc și începeau să lovească cu bastoanele din toate direcțiile și își puneau mâinile în cap săraci. Dacă fugea într-o parte, îl lovea din partea aia. Dacă fugea la altul, îl lovea din partea cealaltă. Și mă luptam pentru ei cât puteam ca să-i ajut. Dar într-o zi mi-au pus cătuși pe mâini într-o dimineață și au dat cu genunchiul în cătușile mele aici la spate. Și am rămas cu mâinile legate până la prânz într-un ger teribil. Și la prânz când... Situația devenise pur și simplu paralizantă, nu putea cineva să-mi taie mâinile cu toporul, că nu le mai simțeam în clipa aceea. Atunci frații mei țigani, prietenii mei buni, învățasem și eu pe țigănește puțin mai bine, acum trebuie să învăț iară de la cap. Da, o să învăț, n-aveți grijă că învăț. Deja când i-am auzit pe unii vorbind, i-am prins cu vorba, repede, ușor de tot. Și frații mei au început să strige în canal, dați-i drumul, dați-i drumul! Dați-i drumul, dați-i drumul, dați-i drumul, revoltă peste tot. S-a speriat domnul ajutant și strigau, nu joacă oamenii aceștia. M-a trântit jos din nou și mi-a decuplat cătușile acelea. Și prietenii și frații mei mi-au masat mâinile, nu simțeam nimic. Am plâns pentru prima dată, mai cânt și eu un picuț la vioară și am zis, Doamne, s-a dus vioara de acum. Mâinile le-am pierdut. Nu simțeam nimic dacă am fost... tăiată circulația atâta timp, că a bătut cu genunchiul și erau subțiri și a intrat în carne, pur și simplu. Și ei mi-au făcut masaj și masaj și masaj și am ajuns până acolo. Dar gardianul m-a întrebat, de ce mă nu vrei să faci lucrul acesta? Și am spus, dați-mi 2 minute dacă puteți. Dați-mi 2 minute să vă spun de ce. Ziua aceasta a fost binecuvântată și sfințită de Dumnezeu. Și mi-a spus că în această zi eu trebuie să fac un singur lucru. Să-mi aduc aminte că pe cruce cineva și-a dat viața pentru mine și m-a mântuit. Cineva și-a vărsat sângele pentru salvarea mea. Pe motivul acesta, nu sunt un încăpățânat, nu sunt un rebel, sunt primul om care aș vrea să nu deranjez pe nimeni. Dar Scriptura îmi spune, se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și am spus, nu o să suferiți din cauza mea, pentru că eu am să fac o normă în plus altădată. Ați văzut că de fiecare dată trebuia să facem 8 metri cub și am făcut 12 metri. Ați văzut ce a fost acolo, zic, și m-am luptat să nu cumva să suferiți din cauza faptului că eu sunt aici. Dar, iubiții mei, vreau să vă îndemn să nu tratați cu superficialitate sabatul Domnului. El e legat de ce este mai sfânt sub ceruri și în ceruri, de planul de mântuire al lui Dumnezeu, și păstrați această instituție vie legată de oferta și de darul acesta pe care Domnul îl face. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Aș dori să mergem în capitolul 6 din epistola a doua către Corinteni și să dăm glas apostolului ca și cum ar fi aici între noi și cum scrie el în epistola sa, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, spune el la un moment dat, ca unii, versetul 1 din capitolul 6 a 2 Corinteni, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Se poate să fi venit la credință în zadar? Se poate să fi fost botezat în zadar? Se poate să fi trăit în această credință o viață întreagă în zadar? Se poate! Se poate! Dacă ai făcut din viața ta un mântuitor pentru tine și dacă ai făcut din sabatul Domnului o monedă cu care ai vrut să cumperi cerul și ai spus, trebuie să mă mântuiești fiindcă eu țin. Păi, tocmai ziua aceasta este cea care vorbește despre Mântuitorul. Nu este ea Mântuitorul, ea vorbește despre Mântuitorul. Și de aceea insistă Pavel ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, faceți așa fel să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Și în versetul 2, la vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Acesta este acel astăzi din capitolul 4 al epistolei către evrei.